Bhagavad Gita, chapter 2, contents of the
Bhagavad Gita, kakršna je, pozita Gita, druga poglavje, 9. vers. Sanjaya vacha evam uktva hrishikesham gudakesha parantapa nayotsya iti govindam uktva tushnim bhuvaha Sanjaya vacha Sanjaya rekao evam tako uktva govoreće Hrišikesham Krišni gospodari učuto Gudakesha Arjuna ki je sposoben premagati nevednost Parantapa Zmagovalec na sovražniki. Najocije, ne bom se bodoval. Iti, tako, govindam, Krišni, ki daje zadovoljstvo čutom. Uktva, rekoč, tušnim, tih, babuva, postav. Ha, vse kakor. Sanjaya je rekel, ko je Arjuna zmagovalec na sovražnike izgovoril te besede, je dodal Govinda, ne bom se bojeval in utihnil. Komentar. Dhritarashtra se je gotovo zelo razveselil, ko je izvedel, da se Arjuna ne namerava bojevati in da zapušča bojišče, ter hoče postati berač. Sanjaya pa ga je spet razočaral, ko mu je povedal, da je Arjuna sposoben ubiti svoje sovražnik Parantapa. Čeprav ga je zaradi navezanosti na družino trenutno preplavila neosnovana žalost, se je kot učenec predal Krišni, vrhovnemu duhovnemu učitelju. To je pomenilo, da bo kmalu osvobojen nepotrebne potrtosti, ki jo je povzročila navezanost na družino, da mu popolnoma znanje o samospoznavanju ali zavesti Krišne odprle oči in da se bo potem zagotovo bojeval. Dhritarashtrovega veselja bo tako konec. Saj bo Krišna razveselil Arjuno, ki se bo potem bojeval do zmagovitega konca.
Tamuvacha Rishikesha Prahasan Niva Bharata Sina Yara Guram Bhaje Vishida Damida Vata
Sanjaya je rekel, ko je Arjuna zmagovalec na sovražnike izgovoril v te besede, je dodal, Govinda, ne bom se bojeval in utihnil. Komentar. To je bil pogovor za upnih prijateljev Hrišikesha in Gao. Gudakesha. Kot prijatelja sta bila na isti ravni. Tudi en od njih je prostovoljno postal učenec drugega. Krišna se je smehljal, ker se je prijatelj odločil, da postane njegov učenec. Gospod je gospodar vseh živih biti in jim je zato zmeraj nadrejen. Kljub temu pa privoli, da postane prijatelj, sin ali ljubimec Bhakte, ki se ga želi v taki vlogi. Ko ga je Arjuna sprejel za učitelja, je takoj prevzel to vlogo in se pogovarjal z njim kot učitelj z vso potrebno resnostjo. Učitelji učenec so se pogovarjali javno, sredi obeh vojska, tako da so imeli vsi na bojišču korist. Pogovor v Bhagavad Giti torej ni namenjen samo določenemu človeku, družbi ali skupnosti, temveč vsem, zato mu lahko z enako pravico prisluhnejo prijatelji in sovražniki. O Bharata Pratomac, ta je Krišna sredi obeh vojska, potrtemu Arjuni dejal sledeče. Nekako tako ali drugače je zelo pomemben del scene, ker bo dobil navodila Krišne in bo in še par verzov naprej. Ampak več ali manj uvod v Bhagavad Gita je tak, da generalno govoreče ko so ljudje v težavah, ko zvejo, da so v težavah, se lahko predajo nekomu. Če so dovolj pobožni, se bojo predali Krišni, drugače bojo pa predali nekomu drugu, nacionalizmu, političnim skupinam, strankam. Nekaj bojo najdel, da se predajo temu. Ker vsak, generalno rečeno, človeško bitje, mora imeti nek namen življenja. In veliko ljudi išče nekaj več, večje od sebe. Zato, ker večina ljudi pravi, da je tiho, enostavno življenje obup. In vse, kar je, je največ, da nagradi sebe. Da si. Se pravi, vsak gleda neki višji smisel, ampak vprašanje je, ampak kje bojo vzeli zgled? Ker moramo slediti nekoga? In večina nas smo ugotovili, da še nismo doživeli najvišje perfekcije življenja. In najvišja perfekcija življenja je razložena, postati poln znanja, večen in poln blaženosti. Če nismo polni blaženosti, nekaj nam manjka. Če kdo misli, da sem popoln, vesel in dober, pravi Krišna, da je to znak Asure. Sanskrt. Demonski ljudje, želim bogatstva zase. Ja. Toliko bogatstva imam danes in še več, ko bom dobil v prihodnosti. Vse je manje, vse je moje in dajo bom vedno več. On je moj sovražnik in ubil ga bom. In vse ostale sovražnike bom ubil. Jaz sem gospodar vsega, jaz sem perfekten. Jaz sem močen in sem vesel. Obdan sem z bogatimi sorodniki. Naredil bom nekaj žrtovan, nekaj bom dal v miloščino in potem bomo vsi zadovoljni. Tako so demonski ljudje zmedeni z ignoranco. Z drugimi besedami, če kdo misli, da jaz nisem najbolj močen, jaz nisem najbolj vesel, je pa zelo depresivno živeti v materialnem svetu. Zato se nekdo mora zamisliti, jaz sem vesel. In kakšna sreča je to? Prav pa se, če imaš bilijone dolarje, kaj bo za njimi? Se pravi, tvoj proces sreče bo šel v stran, ko bo začeli zmanjševati manjka teh milijoni in bilijoni dolarje. In v bistvu, se pravi, v smeri čutnega uživanja, je na koncu samo, da nekaj poješ. Če si bilionar, imaš bilionar in kaj lahko več poješ? Kakšna je vrednost denarja? Sej ne moreš več pojesti, kakor samo nekaj več. V Indiji pravi, da zelo bogati ljudje, prav pa rekel v Indiji, dajo, ko so stari in izgubijo prebavo, še vedno povabijo svoje aristokratske prijatelje na veliko pojedino, sedijo na mizi za svojimi preparacije. Upamo, da so vsaj vegetarijanske preparacije, dan danes ne vemo, kaj se je. In vse vrste hrane samo ostanejo tle, ki v bistvu ne more niti pojesti, pa služabniki pojejo, kar je ostalo. Ja, ima baš veliki dan, ampak če ne moreš jesti in ne moreš spati. Kaj šele, razmrževati se in braniti. Ja, kako boš potegnil sreča, samo da misliš si, da si zavarovan. Ampak tudi najbogatejši ljudje bodo se postarati, dobiti bolezen in umreti. In zato je zelo nesrečen položaj, da nekdo misli, da je popoln. Ker ni možnosti, da bi naredil karkoli napredek. Če mislite, da je perfekcija napačna stvar, tako kot vsak ima svojo idejo, kako biti perfekten. Če lahko naredite stojo na glavi, je to perfekcija, na kateri bo misli. Ampak nekaj več je, se pravi, še več je, če lahko stojiš na eni roki, na enem prstu. Se pravi, ja, nekateri sigurno gojijo razne metode, kako postati perfekten. Ampak po standardih je, koliko smo zavestni to, kaj smo. In ta perfekcija ne vključuje, se pravi, vključuje ta perfekcija, če je, kako sem jaz duhovno bitje, kako bi lahko bili perfektni, če ne vemo, da smo duhovno bitje. Se pravi, kot duša smo večni, smo polni blaženosti in znanja. Če ne vemo, da smo duša, kako bomo pa mislili, da smo srečni. Se pravi, večina ljudi po neki sreči ocenjuje življenje in ta koliko časa sreče, ta traja in kaj je baza te sreče. Zato, da postane popolni, nekdo mora najti. Se pravi, mora izvedeti, če je kdo osvojil perfekcijo. V Indiji je veliko ljudi v Indiji, ki pravijo, da so guruji. Šila Bhaktisiddhanta Thakur je včasih šel naokoli po potovanju po Indiji. Je spoznal ljudi, ki so govorili, da imajo popolno duhovne poteze. In prva stvar, ki je Bhaktisiddhanta Saraswati rekel, je vprašal, kdo je tvoj učitelj. In če nisem imel učitelja, jih ni vzel resno. Ker tudi Krišna je imel učitelja. Sandipani Muni je bil njegov učitelj. Njegov in od Balarama, imel sta duhovnega učitelja. Tudi Chaitanya Mahaprabhu je imel duhovnega učitelja. Ishvarapuri je bil njegov duhovni učitelj. Če kdo pravi, da je dosegel perfekcijo, ga vprašati, kako si dosegel perfekcijo? Tudi če Shukadeva Goswami, on je bil na realizaciji Brahmana, že v maternici svoje žene, svoje mame. Ampak vseeno vzel navodila od Vyasadeva, svojega očeta, da je dosegel perfekčno stanje zavesti Krišne. Tako da Arjuna je imel toliko veliko znanja, teoretično, ampak je bil zmeden. Kako si lahko zmeden, če imaš veliko znanja? Kaj pomeni, da si poln znanja, ampak si zmeden? Kaj to pomeni? In bil je depresivan. Če je znanje, ki ga imaš, pelje do depresije, kakšno znanje je to? A moraš leti res na univerzo, študira dolgo časa, da postaneš neumen. In pa boš depresivan. Kaj je vrednost tega? Navaden kmet na polju je bolj zadovoljen, se ima čudovito hrano in bo več dosegel, kakor ti izobraženi stvari. Čeprav pravo znanje je se zavedati, kako postati srečen zavedno. Drugače je samo zgubil čade. Tako da je Arjuna govoril Krišni, daj mu je polno razlogov, in bolj, ko mu je govoril razloge, zakaj ne bi to naredil, je bil bolj depresiven. Sam sebe je v bistvu onehrabrjeval. Onehrabrjev. In končno je dojel, moram iti iz tega čudnega stanja. In pol se je predal Krišni. In pol je rekel, in pol reče, ne bom se bojeval, ne bom to poslušal. Se pravi, tipični učenec mu rekel, da predan sem ti, ampak dokler mi ne boješ nekaj, kaj naučen slišati. Ampak sprejel je Krišno in Krišna ga je vzel resno. Ni rekel Arjuna, ne bom se bojeval in je bilo konc vsega. Ja, in so odpeli mojo kočijo nazaj. Ja, in pol bi jokil na svoji kočiji in pol bi prišel Krišna mimo. Rekel, ne, jokil, vse je v redu. Ne, Arjuna je šel čez celo študij, sprejel Krišno kot resno, kot učitelja, se mu predal, čeprav je rekel, da se ne bo bojeval. Ampak je bil pripravljen poslušati to, kar mu je Krišna rekel. In kaj je Krišna mu rekel? In Krišna mu je rekel, ti si bedak. Ker govoriš toliko velike neumnosti in resno misliš to. In pa ne treba povedati nekomu, da je bedak. Da sem videl na internetu nekaj malega. Da neka dekle se je oblekla kot. Je mislila, da je pes. So bila neka vprašanja. Intervju je bil nekaj podobnega. In vprašal, no, tako, ti si pes. Ne, jaz sem volk.
In
so vprašali, želite razmerje? Rekla, ja. In pa je človek razmišljal, tradicionalne razmerje, če se poročiš nekoga, ne, jaz bi nekoga na enake nivoju. Nekoga hočem, ki je volk kot jaz. In take ljudje, kaj jim lahko rečeš? Kaj je smisel govoriti s tako osebo? Ja, mogoče te bo celo grisali, če bo načni. Ampak Arjuna, se pravi, ampak Krišna je Arjuna povedal resnico in Arjuna je lahko poslušal. In če nekdo ni pripravljen slišati resnice, kaj ne znem? Samo lahko ga hvalimo. In zgubljamo čas. Razen, če hočeš prodati knjige. Ja, z upanjem, da bojo vzeli domov in prebrali in vzeli korist od te knjige. Drugače pa zguba časa. Prav na začetku je govoril samo z norimi ljudmi. Imel samo nore ljudi. Zato je imel način, kako ugotoviti, če je kdo saj pol zdrav pri sebi. Ampak pol je dobil pravpad vredostojne sledilce in bili so tudi kakšni nori, ampak se je rajs na tiste, ki so bili bolj normalni, bolj razumeli in njim probo pomagati. Se pravi, so matrali, sveto ime so vzeli, prasada, potem se odlaževati programo, se pravi, ni to, da postaneš normalen, sam, da študiraš pa to. Ja, se pravi, normalen pomeni, da razumeš razliko med materijo pa duhom oziroma dušo. In kako pravilno delati na podlagi tega. Se pravi, Arjuna je bil velik bojevnik, velik učenjak, ampak je bil zmeden. prvo se je predal in rekel, da bo naredil svojo dolžnost s tem, da bo iz sentimenta se odrekel stvari. Ampak sentiment pomeni čutno uživanje z drugimi besedami. Arjuna ni hotel biti svoje sorodnike, ker ni vedel, kako uživati svoje kraljestvo. Se pravi, njegovo čutno uživanje ga je naredilo sentimentalnega. Ne pa to, da mora narediti dolžnost oziroma tudi dolžnost do tega, da bojo napredovali njegovi sorodniki. Ja, ni računal na to, da v materialnem konceptu življenja nimamo dobre izbire, oziroma se pravi, njegova izbira je bila ostati na polju, bojnem polju in se bojevati. Če se ne bi bojeval, kaj bi, kako bi to izgledalo? Tudi nobena vrednost, ne, če greš tudi na planete, više planete, polbogov. Se pravi, ja, bil je res meden, ni vedel, kaj narediti, ampak je imel pravo osebo, kaj narediti. In se je in je takoj razumel navodila Krišne, se pravi, tvoja napaka je to, da ne razumeš, da si večen. Če pa nekaj, se pravi, ne delati nekaj, kar ni večnega, ampak če nekaj delati za večnost, pol. Prva stvar, ki moraš rešiti, je to, da razumeš, da si večen in najde ta prava stvar. Se pravi, ne biti v neki neprijetnem stanju. Samo spoznaj, da si večen, ker če si večen, pa veš, da nimaš več materialnih problemov. Pozitivna stvar je tega, ko nimaš več problemov, da vidiš realnost, in realnost je čudovita. Se pravi, večno vse je čudovito, če smo zavestni Krišne. Se pravi, človek, oseba, ki je izvor vsega, vsega zadovoljstva, je najbolj ljubeča oseba. Zdaj pravi, da je Bog ni v redu, da je mu zelo slabo mnenje. Se pravi, da je kontrolor vsega in ene vrže v peku, druge da v nebesa. Ja, in pol jim da ali nek instrument angelski, da bojo šli gor. In to tako razumejo ljudje zdaj, da je Bog, tako je razloženo. V drugih religijah, kaj pravijo, kako zgleda nebeško kraljestvo? Se pravi, pri muslimanih ni pri muslimanih je prepovedano si za misel, kako zgleda kako si zamisliti, kako zgleda nebesa ali pa Boga, to je muslimanih prevedal. In kar sem jaz slišal glede muslimanov je to, da glede samo tega, da postaneš mučenik, to je, kot so jih nagovarjali, se pravi, da se razstreliš ali pa da narediš neko veliko škodo. To ni iz Korana, ja, karkoli, kot pravijo. Ni veliko informacij, če pa so, so pa mogoče napačne. V drugih besedami, če ni pravih informacij, kje je motivacija? Se pravi, prodal ti bom vstopnico za super destinacijo. In pa vprašaj, kako postala salta bo celo ženje. In kam pa gremo? Ja, ne bomo ti povedali, dokaj ne prijemo tja. Ja, kdo bo to vzel? Ampak moraš celo življenje delati za to. Tako da ljudje nimajo ideje, kako zgleda nebeško kraljestvo. In zakaj bi hoteli tja, če ne vejo, kako zgleda? Čeprav se mora nekaj spomniti. Zakaj bi svoje življenje žrtvoval? Zapravo mora biti neka motivacija, da žrtvuje svoje življenje. Tako Arjuna je bil zbeden, ja? Ni videl, ne se bori ali ne bori. Ni razumel, kaj je namen tega biti. Mislil je, kšatrija sem, mogel se boriti. Ampak zakaj? Zakaj sem boril? Mogel se boriti zato, da bi bili veseli moje sorodnike, ampak tam so, na drugi strani so moje sorodniki in pravijo, da jih moram pobiti, ampak pa ne bom nič imel za užit. Vse, za kar se bi boril, bom v bistvu ubil. Zakaj bi se boril? Bolje, da se samo odidem. In potem je Krišna razložil Bhagavad Gita, da je, se pravi mu je povedal, kaj je dožnost kšatrije, brahman, šudar, vajši. Ja, se pravi, da zadovoljiš Krišna, se pravi, žrtvovanje za njega, ker je Krišna zadovoljna, so vsi zadovoljni. Krišna je prav ljudem naredil samo tako neki brez pomena, ampak ne, ima pomen to, kar pravi Krišna, da te dvigne v zavesti in ko si na višji zavesti, zvez, da smo večni, da bomo večno odnos z vsevišnjo božansko osebo in da je to polno užitka in so to, se pravi, ne dejavnosti, ki imitirajo, ampak ta prave dejavnosti. Se pravi, ni namen, da postanemo na platformo, postati boljši od drugih, se pravi hitrejši, močnejši, pa to, ker nam ne bo prinesel nobene sreče, mogoče nam bo prinesel nekaj sreče, ampak ja, to vidiš pri športnikih, brcnejo žogo, vržejo in pol grejo v ekstazo, lejte, kako sem jaz dober, zadev sem gol, zadev sem koš, ja, nisem mogel vrniti. In pol ima celo navijače, ki vsi, ja, super si, zmagal si. Ja, ti si sigurno bog, če si zadev gol. In potem ostanejo starejši in pol ne morajo več tega naresti in pol so čist depresivni. Ja, se pravi, ne morajo več brcan žogli v gol in so. Ni noben več ne vize, noben je več ne slovi. Nič ni. In živijo samo v preteklosti, se pravi, kako je bilo takrat, ko sem zadel žogo v mrežo. O, te dnevi in pol prišel v neki obliki nazaj. Mogoče je bojo v naslednje življenje, da bojo lahko spet prcel žog. Je čudovici. Ja. In praktično se ubijajo za to, da bojo dosegli. Tako kot profesionalni igralci košarke. Vidiš jih, da so 3 metre. 2 metre si že. 2 metre je čisto dovolj že. In probajo žogo dati čez koš in se trudijo in vsi. Ampak vsi se neki med sabo, se fizično med sabo, se prav prerivajo, neki driblajo, neki in pol gre žoga čez koš in so v ekstazi. Njihovo telo se uničuje po nepotrebnem. Polno poškodb imajo. Ampak se počutijo dobro, ker je žoga šla čez. Kaj je to? Je to namen življenja? In zato, ker ne vije za njih, in vse to dobijo z veliko denarja. In mislijo, to je pa res pomembno. Ampak ne, samo neka stvar. In pol čuvajo te svoje rezultate. Kolikrat se je kdo dotaknil žoge, kolikrat je žoga šla čez koš. In to je v bistvu smiselnega življenja. Kolikrat si dal žogo v gol, v koš, in to je nekaj pomembnega za meditirati. Taka nora družba, ki so omejeni na take mehne stvari. Sanskrit. Ne vejo, da je cilj življenja doseči Krišna, da je izvor vsega. In je to izvor vse ljubezni, znanja, lepote, od vezanosti. Ne morejo dojeti to popolne znanje. Ja, da pride iz ogna, iz ogna pride toplota, pa svetloba, se pravi, odkaj pa pride ogen. In če malo iščejo lepote, malo odvezanosti, malo moči, malo popularnosti, malo bogatstva, pa so pa že zadovoljni. Ampak ne zanima jih pa oseba, ki ima vse to. In želijo živeti malo dr. Vem, ko sem bil na Soho ulici v Angliji, je prišel Bahta in je rekel, se bo malo sem šel Blupant. Aha, so bili dva brezdomca sta bila v zuni, ki sta se pogovarjala, in je pristopil ta Bahta. In potem je vzel en brezdomac, se pravi vzel nož en brezdomac in začel ga zabadati, on ga z drugim, ga se je kregel. Se pravi, so ležal na tleh, je bil ves krval. In potem je prišel helikopter. In helikopter, se prezavljate, koliko ljudi se lahko privošči helikopter, da te pride iskat iz ene strani Londona do drugega. Ampak da so rešili, da so ga trudili ohraniti njegovo življenje, je prišel helikopter, ampak niso mogli ohraniti. Se pravi nekaj sekund več življenja bojo toliko enega denarja porabili pa to in toliko nekega napora pa vsega. Ampak če boveš, da lahko živiš večno, jih ne zanima. Živijo eno sekundo del, pa bojo dali neverjetne vsote denarja, ampak ne bojo pa razumeli, da so večni. Lahko rečemo, da ne razumejo v večnost, ampak to pomeni, da nima inteligence. Ne vzeme veliko, ker če bi bili, ja, če niso večni, zakaj ne izginejo pol? Se pravi, ker so večni, so naokoli skozi. Kot vsem tem spremembam telesa, smo še vedno ista oseba. Ampak ljudje je to ne zanima. Ja, tudi ne zanima osebe, ki je vse to naredil, vse večne božanske sveta. Ne zanima niti proces, da bi ugotovili, kdo so zares in kaj so in kako rešati težave. Tako da, še enkrat, Arjuna je bil inteligenten dovolj, da se obrnil Krišni. In moramo videti, pravi, ne slepo sprejeti Krišna, ampak niti slepo zavrniti. Lahko poslušamo Krišna, da kaj bo povedal, in vidimo, če ima kaj smisla, in če ima kaj smisla, zakaj ne bi to dalo življenje, in videli, kakšne so rezultate. Poleg tega moramo nekoga zbiti kot avtoriteta in mu slediti. Drugače smo se vremo mislili, da smo kot tista čuna deklica, ki je mislila, da je lisica oziroma volk oziroma pes. Oni mislijo, da bo to sreča. In, ja, to je njeno znanje trenutno, se pravi, bere možgane otrokom in pa mislijo, da so res neke stvari iz, iz risank, iz videoigric, iz, iz fantazije. Ja, in pa to verjame in vse skupaj smešno zgleda. Se pravi, tako jih vzgaja. In imajo nekaj v Ameriki kot na vodja, vodja, vodja oddelka za zdravje oziroma ministrstva za zdravje je moški, ampak je mislim, da je ženska, tako da to so voditelji, ki nas vodijo. In gori je same neumnosti. Seveda, ta, če to so voditelji družbe, pa seveda ostali, ki bo sledili, bo, bo tudi postali degradirani. Prej, ko so bili ljudje vsaj malo izobraženi v duhovnih vrednotah, niso bo to naredili tako. To pomeni, da večina ljudi je postala toliko degradirana, vsaj zdaj, in da verjamejo tem tako imenovanim voditeljem, oziroma, kaj je rekel? Ampak generalno rečeno, 5-letni otrok, 4-letni otrok, vprašaj jih. Misliš, da si res fant? Si mogoče razmišljal, da bi postal ženska. Se pravi, vprašaš 5-letnega otroka, ki niti ne ve, kaj je. Če ga sprašuješ, a si moški že, a si bi spremenil, a si bi rad spremenil spol, ne bom povedal tvoj starš. To je, to je postala, to so postali tako imenovani voditelji. In če ne bomo člani zaveste Krišne najdeli neki ljudi, ki razumejo, da je namen življenja, ne da postanemo moški ali pa ženska, postati večen oziroma spoznati, da si večen, iti ven iz tega materialnega koncepta oziroma iz tega telesnega koncepta razumevanja. Tako treba je spoznati Boga, tisti, ki kontrolira vsega. Ne se truditi spreminjati materialna narava, ampak moramo razumeti, jo sprejeti in probati razumeti tudi, kako deluje in se pravi slaviti osebo, ki je dejansko kontrolo vsega. Potem nekateri ljudje bojo vzeli prednost tega in bo imel to nekaj namena za njih, oziroma ja, življenje, namen življenja. Mogoče pa res bi postali volk v naslednjem življenju. Ali bo še s tem. Ja, to bo postalo. Kot pravijo, ko je rekel nek študent, ko je pravpad dal lekcijo na univerzi in rekla, Svamiđi, praviš, da če sem obnašala kot pes, bom postala kot pes, ampak, ampak hočem, da veste, jaz hočem postati pes. Prav, pa te dvigno roko, rekel, imaš moje blagoslove. Tako da, če kdo hoče postati pes, ja, se je veliko psa. Vsi imajo psa. Zato ni problem postati pes. Krišnja bo naredil, razmer, da ti bo dal telo psa. Ampak noče, da bi postal pes, ampak če hočeš ti postati pes, ti bo dal Krišna prirodnost, ker ni imel polno psov, je. In ljudi so želeli postati psi in potem Krišna jim izpolnil željo. Ne smemo biti vznemirjeni. Pa ženska bo dobila to, kar hoče. Hoče postati volk. Ja. Samo še čas se loči od tega, da bo ostala. Ne sme biti vzemeni. Hvala bo v gozdu z ostalimi. Ampak izgubila časa. Tukaj se bom močel, mogoče kakšne vprašanje. Ko distribuiram te piškote v Sankirtanu in se pogovarjam z ljudmi in rečem, da je to dober in rečemo, ja, da če bo vzeli te piškote, bojo bili v naslednjem življenju ljudje, pa pravi, ne, ne, boljš gre tem psom, boljš, da so psi in ja, še res, psu ni treba iti v, na delo, nima treba imeti izobrazbe. ni nobene ločitve v kolesu psa. Če ima dobrega gospoda, lahko svi kokroče. Ja, psi imajo boljše življenje. Ja, točno to, ne glede na to, bi izvolen še vedno dobil svojo skledo hrane. Ni važno, koliko ste vreden evro. Še vedno bo dobil svojo skledo, polno hrane in to je to. In mu ni treba nas skrbeti. Nima treba skrbeti za cene pasje hrane. Se pravi, pas ima boljše življenje. Ja, vse, kar mora imahati z repkom in dobi, kar hoče. Se predstavljate, da bi imel rep in mahal in pol bi dobil, kar hoče. Še kaj je drugega?
Hvala,
velik kralj, Bhagavad Gita, Kijaja.